пендешіліктен арылу керек. Мына өмірді мәңгілік өмірдің мағынасын бойына жиған қазынаға айналдыру керек. Біз адамбыз. Адам боп келдік, адам боп өлу керек. Адам боп өмір сүру керек. Бізді қорқытатын, аздыратын, шайтан сұлу көрсеткен дүниенің алдамшы рақаттары жойылады. Ол өмірге бармайды, орта жолда қалар. О дүниеге жаның барар. Оған жаратушы Жаббар хақ сұрау салар. Сонда жаның өткінші дүниеге алданып, соның алдамшы ләззаттарына батқан болса не жауап бермек? Соны ойлау керек. Ниетті тазалау керек. Ниет тазармай жүрек тазармайды. Сенімсіз өмір өмір емес. Адам екенсің. Алла Тағалаға тапсырды жаныңды, адамның тірлігін істе. Жақсылықты туғып ұста айнма. Аллаға серт бер, мен адам болам деп. Сертіңді орында. Сонда өлмейсің. Мәңгі өлмейсің. Сонда рахатқа батасың. Жаның жазылады. Өміріңді түсінесің, өзіңді сезінесің. Өмірің гүл, жүрегің нұр болар. Соған ұмтыл, адам болуға, нағыз адам болуға.